Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Qo'qinboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9-yanvar kuni o'z uyining molxonasida osilgan holda topildi. Hamqishloqlarning aytishicha, yigit osilgan holda topilgan kuni fermer otasining o'rniga tuman hokimligida o'tkazilgan majlisda qatnashgan. Tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi uning o'limiga majlisning aloqasi yo'qligini aytar ekan, bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kosonsoy tumanining Qo'qinboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9-yanvar kuni tush payti o'z uyining molxonasida osilgan holda topilgani haqida kosonsoyliklarning biri ozodlikka xabar berdi. Bu bolaning bobosi militsiya polkovnigi bo'lgan, dadasi fermer. O'zi ham litseyni tugatgandan keyin dadasining yonida ishlab yurardi, lekin so'nggi paytda dadasining fermerlik ishlari yurishmay, hokimiyat undan yerini topshirishini talab qilayotgan edi. O'sha kun dadasining o'rniga hokimiyatga majlisga borgan ekan. Majlisda unga va otasiga nisbatan ba'zi achchiq gaplar aytilibdi. U tushga yaqin uyiga qaytib o'zini osib qo'yibdi deb eshitdik, deydi kosonsoyliklardan biri. Tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu yigitning majlisda qatnashganini bilvosita tasdiqladi. Majlisda unga nisbatan bosim yoki unga taalluqli hech bir gap bo'lmagan. Uning o'z joniga qasd qilish sababi hozircha noma'lum. Bu bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Kosonsoy tuman prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qo'qinboy shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, ularga chaqiruv 9-yanvar kuni soat 15:00 tushgan. Bizga xabar kelganidan so'ng shifokorlarimiz 20 minut ichida yetib borgan, tekshirib ko'rishib, o'lim holatini qayd qilishgan, deydi shifokor. Ozodlikning marhumning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakati natija bermadi. Ozodlik bu voqeani o'rganishda davom etadi. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Masalan, Jizzax viloyat Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6-yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28-dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham 2017-yilning 22-dekabrda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16-mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.